Amin. Pasajul acesta face parte dintr-o scrisoare pe care Ieremia a trimis-o prinșilor de război care erau acum în Babilon. Deportarea iudeilor a avut loc undeva în anul 597 înainte de Hristos, după ce Domnul i-a avertizat nenumărate rânduri că nu erau într-o relație bună cu Dumnezeu, că nu erau într-o stare bună și că Dumnezeu îi dorea cu toată inima pentru el. Și i-a avertizat în mod constant, întoarceți-vă, întoarceți-vă, întoarceți-vă la mine. În vremea aceea, cât Ieremia aducea mesajul acesta, prorocii, ceilalți proroci spuneau, nu-l ascultați pe Ieremia, acestea nu sunt cuvintele Domnului, voi sunteți în siguranță, doar nu aveți voi templul din Ierusalim? N-a ales Dumnezeu Israel să fie poporul lui? Prin urmare, cum să vă lepede Dumnezeu? Cum să renunțe Dumnezeu la voi? Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. Numai că lucrurile s-au întâmplat, cum anunțase Domnul prin gura lui Ieremia. Și în anul 597, așa cum spuneam puțin mai devreme, Nebucanețar și-a trimis oștirile. L-a prins pe Zedechia și pe Econia, pe Econia mai întâi și apoi pe Zedechia și i-au dus în Babilon. Și împreună cu ei, aproape 3.000 și ceva de oameni au ajuns acolo în Babilon. Și aceasta era o parte din strategia de cucerire a lumii a Imperiului Babilonian. Lua de obicei, oamenii aceștia luau pe liderii și oamenii pricepuți dintr-o națiune și introduceau într-un program de, dacă vreți, de îndoctrinare a minții care să-i facă să gândească asemeni Babilonului. Chiar și în vremea aceasta, după ce cuvântul Domnului spus prin Ieremia s-a împlinit, erau proroci care spuneau, fiți liniștiți, e adevărat că am ajuns în Babilon, dar nu o să stăm mult aici. N-are cum Dumnezeu să vă uite, n-are cum Dumnezeu să ne asculte rugăciunile voastre. Vă garantăm că mai devreme sau mai târziu ne vom întoarce acasă în Ierusalim. Unii dintre ei chiar dădeau perioade de timp, spuneau că robia asta nu va ține mai mult de 3 ani de zile. Și după 3 ani, cu siguranță că Babilon și Nebucanețar și oștirile lui vor spune, puteți să plecați acasă, numai că lucrurile nu s-au întâmplat așa. De fapt, după 3 ani, Nebucanețar împreună cu căpetenia oștirii lui Nebuzaradan, împreună cu oștile lor în armate, au venit la Ierusalim. Și-au distrus Ierusalimul din temelii. Și-au distrus templul Domnului din temelii. În contextul acesta vine adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la versetul 10, pentru că aici apare adevăratul mesaj al lui Dumnezeu. Dar iată ce zice Domnul de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului. Cu alte cuvinte, popor al meu, nu o să stai aici 3 ani, nici 5, nici 10, o să stai aici 70 de ani. 70 de ani de robie. Dar după ce se vor termina acești 70 de ani, îmi voi aduce aminte de voi. Asta nu înseamnă că 70 de ani Dumnezeu o să uite de poporul lui. Dumnezeu se ia cu alte treburi, Dumnezeu se ia cu alte popoare și uite de poporul lui. Niciun caz, când cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre îmi voi aduce aminte de voi, înseamnă că va pune în mișcare împlinirea legământului lui. Îmi voi aduce aminte de voi, spune cuvântul lui Dumnezeu, și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Și apoi spune el că eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gândurile mele sunt gânduri de pace, sunt gânduri pentru un viitor și pentru o nădejde. Și în această dimineață, dragul meu, aș vrea te rog să-L asculți pe Dumnezeul acesta care are gânduri de pace pentru tine. Are un viitor pentru tine. Are speranță pentru tine, mai multă decât certul, mai multă decât aceea care se regăsește în rugăciunile tale. Toate acestea sunt disponibile pentru tine. Știi de ce? Pentru că sunt ale Lui, ale Dumnezeului acestuia unic în felul Lui, slăvit să fie numele Lui. Și dimineața aceasta aș vrea să ne uităm împreună în pasajul acesta și să vedem care este Dumnezeul pe care îl caută inima mea. Care-i Dumnezeul pe care îl caută inima ta? Pentru că acesta este Dumnezeul care îți poate da ție pace, viitor, speranță. Aș vrea să spun încă de la bun început. Fii atent la ce îți spune Dumnezeu. Dacă în inima ta ai anumite așteptări cu privire la ce să-ți spună Dumnezeu, te rog, ascultă-L pe El ce îți spune. S-ar putea să nu fie ceea ce îți dorești tu. dar cu siguranță că este ceea ce îți trebuie în această dimineață. Așadar, haideți să-L vedem pe Dumnezeul acesta pe care îl caută inima mea. Și primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în această dimineață este faptul că oamenii aceștia se aflau în robie. Erau departe de Ierusalimul pe care îl iubeau. Starea lor era una dramatică. Iar într-un asemenea context în care vezi că rugăciunile tale nu sunt ascultate, vezi că Dumnezeu nu numai că nu face ceea ce cer tu, parcă face pe dos decât ceea ce cer tu. Și cu cât strigi mai mult și cu cât încerci să-L convingi pe Dumnezeu să te asculte, pe de o parte să te oprească de a intra în robia aceasta Babilonului și după ce ai intrat în robia aceasta Babilonului să-L rogi să te întoarcă de acolo, vezi că Dumnezeu rămâne surd la toate rugăciunile tale. Într-un astfel de context, îți vine să-i plângi de milă la poporul acesta și spui, o, Doamne, cât de nenorociți au ajuns oamenii aceștia. Dar dacă vă uitați cu atenție, dragii mei, veți vedea că starea lor într-adevăr era nenorocită, starea lor era într-adevăr dramatică și era oarecum pricinuită, cauzată de Nebucadnețar. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 1. Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care îi dusese în robie cine? Nebucadnețar din Ierusalim la Babilon. Vedeți că Nebucadnețar este acela care a cauzat această tragedie, această durere a poporului lui Dumnezeu. Numai că atunci când te uiți cu atenție în pasaj, descoperi încă un element care s-ar putea să-ți scape dacă te uiți doar la robie, dacă te uiți doar la starea ta, dacă te uiți doar la Nebucadnețar. Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinșii de război pe care eu i-am dus din Ierusalim în robie. Uitați-vă din nou în versetul 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie. Cine i-a dus în robie până la urmă pe cei din Iuda? I-a dus Nebucadnețar și armatele lui sau Domnul i-a dus în robie? Răspunsul la ambele întrebări este da. Nebucadnețar i-a dus în robie și armatele lui, dar Domnul era în spatele lui Nebucadnețar și armatelor lui. Așadar, cine este acest Dumnezeu pe care îl caută inima mea? Cine este acest Dumnezeu pe care îl caută inima ta? În primul rând, acesta este Dumnezeul care rămâne suveran, chiar și în situații dificile prin care trecem noi. Slăvit să fie numele Lui! Când ești în robie, când ești în stări tragice și dramatice, când îți vine să-ți plângi de milă pur și simplu, când parcă toată lumea trece prin încercări, dar încercarea ta e mai mare decât a tuturor celorlalți. Toată lumea se confruntă cu suferințe, dar suferința ta e mai mare decât a tuturor celorlalți. Toată lumea are situații dificile prin care trece, dar situația ta e mai dificilă decât a tuturor celorlalți. Parcă suntem într-un concurs de victime. Cine, mai țineți minte chestia aia când eram copii mici și ne loveam și ne lăudam cu bubele noastre? Buba mea e mai mare decât a ta, stai să-ți povestesc unde am făcut-o și să vezi ce s-a întâmplat și stai să vezi eu ce am pățit și așa mai departe. Parcă așa suntem, deși suntem adulți, ne lăudăm. Suntem într-un concurs de asta cu suferințele noastre, cu încercările noastre și începem să spunem, nimeni nu mă înțelege pe mine pentru că uite prin ce trec eu. Și dacă vine cineva și spune, știi ceva? Chiar săptămâna trecută am trecut printr-o situație exact ca ta. Nu-i ca mea, îți spun eu. N-are cum să fie ca mea. Stai puțin, am copii răi. Nu sunt mai răi decât ai mei. Și ai mei au fost. Nu, ascultă-mă pe mine. Copiii mei sunt cei mai răi. Uite, am o situație în familie complicată. Soția mea nu mă înțelege, soțul meu nu mă înțelege. Nu-i la fel ca mea, ascultă-mă. Dacă ai vedea tu cum se poartă soțul meu, soția... Și așa facem pur și simplu, încât la un moment dat, pur și simplu, nu mai vedem realitatea aceasta de care avem nevoie în vremea aceea. Și știți care e realitatea? Să-L vedem pe Dumnezeu. Ne vedem rănile, ne vedem situațiile, vedem cât de complicate sunt toate lucrurile și nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Într-un astfel de moment, Dumnezeu vine și se prezintă din nou ca stăpânul, ca suveranul. Da, îți fi voi în robie în momentul acesta, cu adevărat sunteți acolo sub robia aceasta lui Nebucadnețar și a babilonienilor, dar vă rog să nu uitați, peste Nebucadnețar, peste Babilon, peste împărații voștri, peste liderii voștri, sunt eu, Domnul oștirilor, slăvit să fie numele Lui. De fapt, dragii mei, vă rog să vă uitați împreună cu mine în pasajul acesta de câte ori se prezintă Dumnezeu pe sine. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. Versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Apoi uitați-vă din nou în versetul 8. În versetul 7, pardon, rugați-vă Domnului, apoi versetul 8, căci așa vorbește Domnul oștirilor, împăratul lui Israel, Domnul Dumnezeul lui Israel. Uitați-vă din nou în versetul 9, zice Domnul, versetul 10, dar iată ce zice Domnul. Apoi uitați-vă din nou în versetul 11, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Apoi versetul 14, Domnul în mod constant. Iar cuvântul în limba ebraică pentru Domnul este Iahve, care înseamnă Dumnezeul legământului. Cu alte cuvinte, deși sunteți în robie, eu încă sunt Dumnezeul legământului. Eu n-am rupt legământul meu cu voi. Pentru că adevărul este că mulți dintre ei probabil că se gândeau, Dumnezeu a rupt legământul. Vă aduc aminte că există un psalm, unul fenomenal în Scriptură, psalmul 89. Dacă aveți timp odată, citiți-l acasă. Începe într-un mod fenomenal, începe cu laude la adresa lui Dumnezeu și spune, Doamne, Te-ai promis că Vei face și Ai făcut și Am văzut. Și la un moment dat, în mijlocul psalmului, psalmistul își întoarce inima și spune, și totuși, Tu ai spus că nu rupi legământul Tău cu noi și uite-te în ce stare am ajuns. Tu ai uitat legământul. Adevărul este că atunci când ești în robie, când rugăciunile nu-ți sunt ascultate și nu primești răspuns când vrei tu și cum vrei tu, e foarte ușor să spui, Dumnezeu m-a părăsit. Dumnezeu a rupt legământul. Adevărul este că Dumnezeu nu părăsise pe Israel. Dumnezeu era încă în termenii legământului. Dumnezeu promisese că dacă ei nu vor asculta. Și ce înseamnă că nu ascultau? Dacă inima lor se va îndepărta de El, tocmai în baza legământului, va face tot ce stă în putință să le aducă inima înapoi. Să le aducă inima înapoi. Dumnezeu, în mijlocul robiei, în mijlocul tragediei aceleia, se prezintă pe sine ca fiind stăpânul absolut. Nu Nebucadnețar conducea lumea de atunci, nu Imperiul Babilonian conducea lumea de atunci, ci Domnul Iahve, Domnul oștirilor, slăvit să fie numele Lui. După cum astăzi, nu Trump și America conduc lumea, nu Putin conduce lumea, nu Uniunea Europeană conduce lumea aceasta, nu China, nu Coreea de Nord, ci Domnul care este suveranul, slăvit să fie numele Lui. El rămâne pe tron, este deasupra oricărui tron, deasupra oricărei autorități. El rămâne în continuare Domnul și Stăpânul, slăvit să fie numele Lui. El rămâne acolo, chiar în mijlocul tragediei lor, aproape de ei. Și fiți atenți ce face Dumnezeu, un lucru fenomenal. Dumnezeu spune, da, am să vă iau din Ierusalim, din țara pe care eu v-am dat-o și pe care voi ați stricat-o. Și am să vă duc în robie. Dar vreau să vă spun ceva. Ascultați de fapt ce spune Domnul. Uitați-vă, rog, împreună cu mine, la versetul 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Știți care este minunea extraordinară? Poporul acesta este un popor neascultător. De ce i-a dus Dumnezeu în robie, așa-i? Pentru că nu a ascultat. Și fiți atenți ce face Dumnezeu. Dumnezeu îi duce în robie, dar merge împreună cu ei în robia lor. Dumnezeu nu îi abandonează nici măcar când ei erau atât de departe de El încât Dumnezeu nu mai poate să-i țină în țara promisă, trebuie să-i ducă departe de Ierusalim, de Iudeea unde se aflau. Dumnezeu merge cu ei și îl spune, hai aici unde am ajuns, în Babilon, să facem din locul acesta ceva fenomenal, extraordinar. Și fiți atenți ce le cere Dumnezeu. Zidiți case, locuiți-le, sădiți grădini, mâncați din roadele lor, luați-vă neveste, faceți fii și fiice, însurați-vă fiii și măritați-vă fetele să facă fii și fiice ca să vă înmulțiți acolo unde v-a dus Dumnezeu. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi cheamă să-și trăiască viața în mod normal. Păi, în Babilon? Doamne, cum vrei să trăim viața în Babilon? Vă aduc aminte că există un psalm foarte interesant, încă un psalm foarte interesant, în care psalmistul spune, În Babilonii se cerea să cântăm laudele Domnului. Cum să cântăm noi laudele Domnului? Cu alte cuvinte, păi aici să cântăm laudele Domnului. Da, în templul din Ierusalim merge, că eram la noi acasă, eram respectați, eram oarecum invidiați de toate celelalte popoare. Se uitau toți ceilalți la noi și spuneau, wow, extraordinar, uite-te la ei cum strălucesc. Acolo, da, Domnule, putem să cântăm, acolo îl putem lăuda pe Dumnezeu, dar aici în robie... Aici în robie putem să plângem eventual, putem să ne văicărim, dar în niciun caz să lăudăm pe Domnul. Și Domnul le spune exact opusul, Domnul le spune, nu, v-am dus aici în robie ca să trăiți vieți normale și nu numai să trăiți vieți normale, să vă rugați pentru cetatea aceasta, pentru Babilon. Nu știu dacă vă gândiți, dacă vă dați seama ce le cerea Dumnezeu. Rugați-vă pentru Babilon. Acum știți că peste tot în Vechiul Testament se spune să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, da? Dar cum să te rogi pentru pacea Babilonului? Păi ăștia sunt dușmanii noștri. Ăștia sunt oamenii care ne-au făcut cel mai mare rău. Cum să mă rog pentru ei? De fapt, când Dumnezeu le cere să se roage pentru Babilon, Dumnezeu le cere un lucru imposibil prin puterea lor, dar posibil datorită prezenței Lui acolo. El cere nu doar să se roage pentru Babilon, ci să iubească Babilonul. Să muncească pentru Babilon. Și să o facă cu bucurie. Nu arătându-se dușmănoși, nu încercând să fie tot timpul sabotori ai Babilonului, nu purtându-se cu dispreț, cu ură, Babilonul, stați să vă povestim noi cum era în Ierusalim. Nu, Dumnezeu le spune, uitați de Ierusalim, lăsați pentru o vreme Iudeea, v-am adus aici și nu veți pleca repede, veți sta aici 70 de ani. Prin urmare, rugați-vă, munciți, trăiți-vă viețile de familie într-un mod deosebit, faceți copii, înmulțiți-vă, trăiți aici cât puteți de bine. Doamne, cum putem să facem lucrul acesta? Cum să trăim vieți obișnuite când suntem în situația aceasta tragică? Cum? Aducându-vă în minte în mod constant, eu sunt încă stăpân peste toate lucrurile. Eu sunt încă stăpân peste toate lucrurile. Dragii mei, aș vrea să vă spun foarte clar că singurul mod în care noi putem supraviețui în Babilonul zilelor noastre, în situațiile complicate prin care trecem noi, este să nu pierdem din vedere cine este Dumnezeu. Nu pierdem din vedere cine este Dumnezeu. Cine conduce încă. Și aici vreau să atrag atenția celor mai mulți dintre noi. Pentru că, dragii mei, adevărul este că ne paște un mare pericol pe fiecare dintre noi. Și pericolul acesta este să devenim ca babilonienii. Să gândim ca ei, să vedem viața ca ei, să ne placă lucrurile care le plac lor. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Când se întâmplă lucrul acesta? Când uităm cine este Dumnezeu. Vedem doar Babilonul, vedem doar lucrurile de aici de pe pământ, vedem doar ceea ce ne înconjoară pe noi și începem să ne trăim viața în funcție de circumstanțele prin care trecem în momentul acesta. Babilonul va dori cu toată puterea lui un singur lucru. Să ți-l ascundă pe Dumnezeu de ochii tăi. Să nu-L mai vezi pe Dumnezeu, să crezi că ești de unul singur acolo, că tu pur și simplu trebuie să faci ceva, că altfel te mănâncă Babilonul, pur și simplu vei muri. Și Domnul îți spune, nu, eu te-am adus aici, eu te însoțesc, eu te păzesc, eu te binecuvintez, eu voi lucra prin viața ta. Și lucrul acesta, dragii mei, e valabil pentru orice situație prin care trecem noi. E vorba de suferință? Dacă Domnul ne-a dus acolo, vă garantez, Dumnezeul care nu părăsește pe poporul idolatru și neascultător, nu părăsește pe astăzi pe copiii Lui, slăvit să fie numele Lui. Și dacă El ne-a dus în suferință, e treaba mea să știu cum să ies din ea? Nu. E treaba Lui să mă scoată, pentru că El încă suveranul, El încă este stăpânul. Ajung într-un conflict, ajung într-o criză grea, e treaba mea să rezolv criza aceasta? E treaba mea să stau nopți nedormite și să încerc să găsesc soluții, să mă frământ, la ce mă ajută? Domnul Iisus ne spunea lucrul acesta, nu? Oare îngrijorându-vă voi, puteți adăugați măcar un cot la lungimea vieții voastre? Cu alte cuvinte, puteți voi rezolva lucrurile? Nu! Dacă Dumnezeu m-a dus în criza aceasta, este treaba Lui să mă scoată de acolo. De ce? Pentru că El este încă suveranul, încă stăpânul, slăvit să fie numele Lui. Mai că Babilonul vrea să-ți orbească ochii și să spună, nu, nu Dumnezeu este stăpân, tu ești stăpân. Tu trebuie să faci ceva, descurcă-te, nu vezi că nimeni nu te ajută? Nu vezi că Dumnezeu nu-ți răspunde la rugăciuni? Și când facem lucrul acesta, dragii mei, pur și simplu ceea ce se întâmplă este, s-ar putea să găsim niște uși de astea pe care să intrăm sau să ieșim din anumite situații dificile, dar nu ne dăm seama că de fapt ne afundăm și mai mult, și mai mult, și mai mult în modul de gândire al Babilonului. La un moment dat ne trezim că suntem exact ca ei. Exact ca ei. Iubim ce iubesc ei? Definim fericirea în termenii ei, în termenii lor? Căutăm ce caută ei? Uitând că nu suntem ca ei. Și știți de ce nu suntem ca ei? Nu pentru că suntem mai deștepți. Nu pentru că suntem mai speciali. Nu suntem. Haideți să vă reamintesc unul din versetele care ar trebui cu siguranță să fie subliniate în Biblia dumneavoastră. Deuteronom, capitolul 4. Ascultați, vă rog, ce spune Moise poporului lui Dumnezeu acolo în pustie. El spune așa. Deuteronom, capitolul 4, versetul 7. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape, cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemam. Dacă n-ai subliniat versetul ăsta în Biblie, ta, te rog, sublinează-l, o să ai nevoie de el, să-ți aduci aminte când ești în criză, când ești în robie, când ești în tot felul de situații complicate, adu-ți aminte că Dumnezeu e aproape de tine. Tu ești special pentru că ai un Dumnezeu aproape de tine. Când pierzi din vedere lucrul acesta, devii un om obișnuit. Nu este nimic special în viața ta. Absolut nimic. Dar atâta vreme cât păstrezi înaintea ochilor tăi faptul că Dumnezeu e aproape de mine și Dumnezeul acesta care e aproape de mine e stăpânul universului. El conduce, El ia deciziile, El mișcă istoria. Pot odihni, mă pot liniști, pot avea pace, pentru că acesta e Dumnezeul de care are nevoie inima mea. Acesta e Dumnezeul de care are nevoie inima ta. Din păcate, Babilonul ne prinde ușor, mulți dintre noi. Mă uit în stânga și în dreapta și văd atât de mulți dintre noi care trăim ca Babilonul, ca oamenii din Babilon. Muncim de dimineață până seara, crezând că noi suntem responsabili pentru pâinea copiilor noștri. Sacrificăm totul pentru asta, pentru că totul depinde de noi, așa-i? Uitând că Domnul spune, degeaba vă sculați dis de dimineață și vă duceți târziu de tot la culcare, bineînțeles obosiți până nu mai puteți, ca să vă câștigați o pâine cu amar. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Wow, asta e o chemare la lenevie? În niciun caz. E o chemare la concediu permanent? În niciun caz. E o chemare la a nu fi preocupați de pâine? Nu, niciun caz. Dar muncesc știind că fac cât pot eu și nu sacrific lucrurile cu adevărat importante. Câți nu ne-am sacrificat familiile pentru asta? N-avem timp să petrecem unii cu alții? Suntem ca doi străini, soț, soție, nici nu știm ce să vorbim unul cu celălalt? Am întrebat la un moment dat pe cineva, voi petreceți timp, măcar o dată pe săptămână, împreună cu celălalt și a spus, da, am încercat chestia asta, nici nu prea știm despre ce să vorbim. Pentru că ne-am pierdut punctele comune pe care le avem unul cu celălalt. Sau părinți cu copii, pur și simplu nu mai știm ce să vorbim cu copiii noștri. Nici ei nu știu ce să vorbească cu noi, decât dăm telefonul. Dăm telefonul să intru pe Facebook, să stau pe internet. Așa cum stau unii acum, chiar acum stau. Prin urmare, dragii mei, pur și simplu trebuie să înțelegem că da, muncim, da, facem tot ceea ce ține de noi, dar Domnul este suveran peste toate lucrurile. Eu fac cât pot eu și nu sacrific lucrurile cu adevărat importante, nu compromit lucrurile care sunt cu adevărat importante. pentru că mă încred în El. Doamne, atât am putut să fac. Restul ține de Tine. Sunt angajamentele pe care El și le-a luat față de fiecare dintre noi. Dumnezeul pe care îl caută inima mea este Dumnezeul care rămâne stăpân, suveran și în situațiile dificile ale vieții mele. Slăvit să fie numele Lui. Tu ai pe Dumnezeul acesta în viața ta? Este El al tău? Ai tu o relație personală cu El? O, Doamne, te rog, în dimineața aceasta lucrează. Dimineața asta nu lăsa pe nimeni să plece din locul ăsta fără să aibă un asemenea Dumnezeu în viața lui. Dar mai este ceva, dragii mei, important despre Dumnezeul acesta. Dumnezeul pe care îl caută inima mea, da, este Dumnezeul care rămâne suveran, stăpân, chiar și în situațiile dificile ale vieții mele. Dar de asemenea, Dumnezeul pe care îl caută inima mea este Dumnezeul care vorbește prin cuvânt. Pentru că, dragii mei, cea mai clară dovadă a faptului că Dumnezeu nu a părăsit pe Israel, pe Iuda, este faptul că îi vorbește. Care grijă să-i trimită o scrisoare? Fiți atenți, când ei au plecat din Ierusalim, împreună cu liderii lor, împreună cu bătrânii lor, împreună cu preoții, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, foarte interesant, în versetul 1, că au plecat și prorocii. Cine erau prorocii în vremurile acelea? Erau tocmai oamenii care aveau datoria să transmită cuvântul lui Dumnezeu. Și acum oamenii aceștia care ar fi trebuit să primească cuvântul și să-l transmită mai departe poporului, erau împreună cu ei. Din păcate, prorocii aceștia nu mai aveau nicio treabă cu Dumnezeu. Relația lor cu Dumnezeu s-a rupt. Ei vorbeau și spuneau, așa vorbește Domnul, dar Domnul nu vorbea prin ei. Erau minciuni. Și Dumnezeu, deși aveau cu ei proroci mincinoși, pe care ei îi iubeau, mi-aduc imediat aminte de 2 Timotei, capitolul 4. În vremurile din urmă, oamenii își vor da învățători după pofta lor, care să le gâdile urechile. Așa că nu ne-am schimbat prea mult. Lucrurile astea s-au întâmplat cu aproape 2000 și vreo 700 de ani înainte de noi. Și nu ne-am schimbat prea mult, suntem exact la fel. O să revin asupra acestui lucru puțin mai încolo. Ei, ce șansă are poporul acesta să audă cuvântul lui Dumnezeu înconjurat fiind de proroci mincinoși? Proroci care doar gâdi la urechile poporului. Proroci care doar veneau și spuneau, așa vorbește Domnul, fiți liniștiți, nu stăm mult aici prin robie. Și probabil că se întâmplau și anumite lucruri. Ați văzut, v-am spus noi că nu o să stăm mult aici. Uite, am auzit că o să se dea un decret, că o să ne întoarcem toți acasă. Bineînțeles, erau toate minciuni, lucruri puse cap la cap ca să pară ca fiind adevărul, dar erau de fapt minciuni. Și Dumnezeu, pentru că știe că poporul său are nevoie de cuvânt, îi spune lui Ieremia să scrie o scrisoare care rămăsese, Ieremia rămăsese în Ierusalim în momentul acela. Scrie o scrisoare și găsește cumva modalități, fiți atenți, Eleasa acesta era de fapt unul dintre trimișii lui Zedechia, de fapt era o solie oficială, dacă vreți, și Ieremia se duce la el și îi spune, auzi, am un mesaj important pe care te rog frumos să-l duci la prinșii de război de acolo, din Babilon. Neapărat trebuie să audă mesajul acesta, neapărat trebuie să citească scrisoarea aceasta. Vedeți câtă preocupare din partea lui Dumnezeu, din partea lui Ieremia, ca poporul său să nu rămână fără cuvânt adevărat. De ce? Pentru că cea mai clară dovadă a faptului că Dumnezeu nu ne-a părăsit este faptul că va continua să ne vorbească. Slăviți să fie numele Lui! Și atâta vreme cât Dumnezeu îți vorbește, o, slavă Domnului, ești încă în regulă. Chiar dacă Dumnezeu îți va vorbi lucruri care nu-ți plac, care te dor, iar că Duhul lui Dumnezeu va începe să pună presiune pe inima ta și să spui, nu mai vreau, Doamne, mai bine taci. Dacă Dumnezeu continuă să-ți vorbească, fii mulțumitor, pentru că acesta este har, e har din partea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu-ți va mai vorbi, atunci, dragul meu, să te sperii, să fii îngrozit, pentru că pur și simplu ești într-o mare încurcătură dacă Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Dumnezeu vorbește poporului său. Și aici, dragii mei, pericolul este unul foarte mare. Și este foarte real. Uitați-vă, rog, împreună cu mine ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15 din capitolul 28. Uitați-vă împreună cu mine. Prorocul Ieremia a zis prorocului Hanania, ascultă, Hanania, Domnul nu te-a trimis, ci tu însufli poporului o încredere mincinoasă. Wow, extraordinar! Uitați-vă apoi în versetul 31 din capitolul 29. Trimite să spună tuturor celor din robie, așa vorbește Domnul despre Șemaia, Nehelamitul, pentru că Șemaia vă prorocește fără să vă-l trimis, să vă-l trimis eu și vă insuflă o încredere mincinoasă. Cu alte cuvinte, prorocii aceștia spuneau tot felul de lucruri care ajutau încrederea poporului, ridicau nivelul de încredere. După fiecare intervenție a prorocilor aceștia, oamenii se simțeau mai încurajați. Ne-a vorbit Dumnezeu. Dar știți, era o încredere mincinoasă, falsă. Și mulți dintre noi căutăm așa ceva. Să răsuflăm un pic ușurați așa, în mijlocul necazurilor și problemelor noastre. Și după ce ne ducem înapoi și mai mult în vale și mai mult în prăpastie, și mai vine cineva și îți mai spune ceva, îți mai trimite pe Facebook niște poze de ale drăguțele cu care Dumnezeu a promis că nu te va lăsa niciodată, de ale chestii de felul ăla. Avem tot felul de mesaje de astea care sunt, nu vă supărați pe mine, de doi bani. De doi bani! Cuvinte scoase din context. Facem cu ele ce vrem noi. Să spună, wow, tu ești cel mai important, Dumnezeu se gândește la tine. Hai să fim serioși, încercați, dragii mei, să vă veniți în fire, în vremurile acestea, când suntem în Babilon, în robie. Nu ne putem permite să ascultăm lucruri care ne pot întări încrederea într-un mod mincinos și fals. Mai mult decât atât, am fost surprins de-a dreptul de ceea ce spune Domnul în versetul 8. Ascultați, vă rog, încă o dată ce spune Domnul. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri. Și ascultați acum, ale căror visuri voi le pricinuiți. Wow! Cu alte cuvinte, oamenii aceștia când predicau în funcție de ceea ce se cerea pe piață, înțelegeți? Ce se caută pe piață, ce e popular, ce atrage mulțimile, ce anume îi face pe oameni să umple clădirea aceasta, biserica aceasta. Și atunci încercăm să ne gândim la mesaje pe care oamenii să le placă și oamenii vor veni cu bulucul. Problema este însă că lucrurile acestea nu pot rezolva adevăratele probleme ale poporului acestuia. Dumnezeu este Dumnezeul care vorbește prin cuvânt, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu onorează cuvântul Său. Haideți să ne întoarcem la unul dintre cele mai frumoase versete din Scriptură, versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. E un verset bun. E bun de pus pe o cană pe care bei cafeaua duminică dimineața, în fiecare dimineață, ca să îți dea un pic așa de curaj astăzi. Uite ce spune Domnul, că El știe gândurile care le are cu privire la mine. Gânduri de pace, nu de norocire, să-mi dea viitor și nădejde. Problema este că versetul ăsta n-a fost pus aici ca să ne dea nouă un picuț de speranță în fiecare dimineață când ne bem cafeaua. Alții credem că versetul acesta spune că indiferent de situația în care m-aș afla, trebuie să stau liniștit, că viitorul meu sună bine și că Dumnezeu va rezolva toate lucrurile mele. Dar nu spune așa versetul acesta? Fals, dragii mei. Dumnezeu n-a promis așa ceva în versetul acesta. Versetul acesta e chemat, de fapt, la pocăință, la schimbarea inimii. Nu era un verset în care ei să spună, nu trebuie să fac nimic. Că până la urmă toate lucrurile se vor termina cu bine. Nu spune Dumnezeu așa? Că viitorul pe care El îl pregătește pentru mine este bun și că eu pot să stau liniștit? Nicăieri Dumnezeu nu spune așa ceva, dragii mei. Atunci, ce spune Dumnezeu, de fapt, prin versetul acesta? Problema noastră este că unii dintre noi ajungem să credem că Dumnezeu nu are altă treabă decât să facă viața noastră în Babilon cât mai confortabilă. Asta credem noi despre Dumnezeu. Am ajuns aici în Babilon, suntem în lumea aceasta și toată treaba lui Dumnezeu este cum să-l mai fac eu fericit pe Bogdan? Cum să-l fac eu fericit pe Mioara? Cum să-l fac eu fericit pe Nuțu și pe Marius? Treaba lui Dumnezeu nu are alta, dragii mei, nu are Dumnezeu altă treabă decât cum să ne facă pe noi fericiți. Doar nu spune lucrul ăsta, versetul acesta? Și începem pur și simplu să credem Că Dumnezeu ne-a promis prin versetul acesta că noi vom avea slujbele cele mai bune dintre toți oamenii care sunt pe pământul acesta, dar nu avem noi pe Dumnezeu de partea noastră? N-a promis El că ne dă cele mai bune slujbe? O să credem că avem cele mai mari note la examene, la facultate, dar n-a promis Dumnezeu lucrul acesta? O să credem că noi o să avem neveste perfecte și copii mai cuminți decât ai tuturor celorlalți? N-a promis Dumnezeu lucrul acesta? O să credem că o să avem sănătatea perfectă și că o să avem vecini buni și niciodată conflicte și o să avem cea mai bună viață dintre toate? N-a promis Dumnezeu lucrul acesta? Nu, dragii mei, Dumnezeu n-a promis lucrul acesta. Și atunci ce a spus Dumnezeu aici? Dumnezeu a spus așa: am să vă las să treceți prin crize și prin încercări, dar promit să fiu cu voi la fiecare pas. N-am să vă scot întotdeauna din ele. Am să vă las intenționat în ele, dar am să stau lângă voi și am să merg împreună cu voi. Vă iau de mână și merg împreună cu voi. Asta este ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Nu, nu că ne dă viața cea mai bună din Babilon. Așa că, dragii mei, fiți cu luare aminte la ce vorbește Dumnezeu când suntem în situații dificile, pentru că pericolul de a auzi ce ne place nouă e foarte mare. Pericolul de a auzi ce vrem noi să auzim este foarte mare când suntem în situații dificile. Și spune, uite ce a spus Dumnezeu. Nu, Dumnezeu n-a spus asta. De-aia e important să citim Scriptura cum trebuie. De asta e important să ne rugăm. De asta e important să fim în legătură cu alți oameni, să ne consultăm. Auzi, am dat peste pasajul acesta, dar nu știu ce să înțeleg din el. Tu ce crezi că spune pasajul acesta? E ok să întrebăm! Pentru că, dragii mei, vorbirea lui Dumnezeu e importantă. Când trecem prin situații dificile, ce spun oamenii? E important, dar nu chiar așa. Ce spun liderii noștri? E important, dar nu chiar așa. Dar ce spune Dumnezeu? Devine dătător de viață. Asta îți hrănește speranța. Sau asta îți ucide speranța. Pur și simplu. Din păcate, mulți dintre noi am acceptat mai degrabă injecții de astea cu speranță, care să ne țină 6 ore, sau 12 ore, sau 24 de ore, decât să ne hrănim inima cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, care poate doare tare, dar te vindecă pe dinăuntru și îți schimbă inima și te transformă pentru toată veșnicia. Și poate că acum nu ești cel mai pozitiv om dintre toți, nu ești cel mai optimist om dintre toți, dar încet, încet, începe să strălucească speranța lui Hristos în ochii tăi, în inima ta. Nu pentru că te-ai hrănit cu mesaje mincinoase, ci că te-ai hrănit cu cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu. Dumnezeul pe care îl caută inima mea este Dumnezeul care rămâne suveran și în situațiile dificile. Și este de asemenea Dumnezeul care vorbește, care vorbește prin cuvântul Său. Nu poți, dragul meu, să fii liber cu adevărat. Nu poți avea speranță câtă vreme nu-ți vei schimba atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu. Mi se pare atât de ciudat când întreb pe anumiți oameni care trec prin situații dificile: spune-mi, te rog frumos, cum ai tu timpul de părtășie cu Dumnezeu? Cum citești tu Scriptura? Mai nu prea mai am timp să citesc Scriptura. Și apoi te întreb de ce ești tulburat și frământat. De ce vin peste tine tot felul de îngrijorări? De ce pur și simplu n-ai pace? Te întreb de ce. Nu te supăra pe mine. Cu Biblia închisă, ce vrei să facă Dumnezeu? Să-ți vorbească cu hocus pocus? Ce vrei? Că Dumnezeu ți-a dat cuvântul Lui, mi-a dat cuvântul Lui. Să-L iau în serios, să-L citesc cu atât mai mult când trec prin situații dificile. Fie că este vorba despre un păcat care se tot repetă, un tipar păcătos în viața mea, fie că e vorba despre o relație care nu este așa cum trebuie, o criză în viața de familie, chiar sănătate, o boală. Păi stau cu Scriptura, pentru că vreau să-L aud pe Dumnezeu vorbindu-mi. Și vreau să-L aud bine când vorbește într-un mod corect. Așadar, dragul meu, dacă vrei să se schimbe cu adevărat inima ta, atunci trebuie neapărat să-ți schimbi atitudinea față de cuvântul lui Dumnezeu și față de Dumnezeul care vorbește prin cuvânt. Și un ultim lucru în această dimineață: Dumnezeul pe care îl caută inima mea este Dumnezeul care poate elibera inima mea, slăvit să fie numele Lui. Acum uitați-vă încă o dată împreună cu mine. Versetul 11 sună așa:
Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Doamne, dar cum arată viitorul ăsta? Dar cum arată nădejdea asta? Cât tare mult aș vrea să știu. După care Domnul spune imediat în versetul 12, voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Când a început robia pentru Iuda? Când a început robia? Păi robia a început când a venit Nebucadnețar și Babilonul, nu? Atunci s-au dus ei în robie, nu? Îmi pare rău să spun lucrul acesta. Robia a începuse de mult, mult mai multă vreme. Chiar din vremea în care erau stăpâni chipurile în propria lor țară. Chiar din vremea în care ei se credeau liberi. Fără niciun angajament. Fără nimic. Se credeau liberi, dar de fapt erau mai robi decât oricând altă dată. Haideți să vedem de ce i-a dus Dumnezeu în robie. Și dacă vreți, întoarceți cu mine, vă rog, la capitolul 2 din Ieremia. Este unul dintre capitolele superbe din Cuvântul lui Dumnezeu. Toate sunt, dar în mod special capitolul acesta 2 descrie așa de bine ceea ce ni se întâmplă multora, multora dintre noi. Ieremia, capitolul 2. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine. Am să citesc, am să spicuiesc câteva lucruri. Priviți mai întâi în versetul 10. Treceți în ostroavele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar. Uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și a schimbat vreodată un popor Dumnezei, măcar că ei nu sunt Dumnezei. Dar poporul meu și-a schimbat, uitați-vă ce scrie acolo, slava! Slava, gloria cu ceva care nu este de niciun ajutor. Cu alte cuvinte, știau că Dumnezeu are gloria, are slavă și au zis, ne-am obișnuit cu gloria, cu slava, prea multe. Ia, lasă, asta. Hai să îmbrățișăm altceva, care erau de fapt gunoaie, erau nimicuri. Complet. Uitați-vă, vă rog, versetul 17. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Versetul 19. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Și apoi, uitați-vă în versetul 31, o neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice, am fost eu un pustiu pentru Israel sau o țară plină de întuneric beznă? Pentru ce zice atunci poporul meu, suntem slobozi, adică suntem liberi, nu voim să ne întoarcem la tine. Erau liberi, dar își foloseau libertatea să fugă de Dumnezeu, să-L respingă pe Dumnezeu. Ori, dragii mei, nu vă supărați pe mine. Libertatea aceasta, de fapt, nu e libertate. Libertatea aceasta este mai robie decât orice robie posibilă. Când în mod constant te îndepărtezi de Dumnezeu, când în mod constant îți folosești libertatea asta să mergi pe căile tale, să trăiești viața cum vrei tu, de fapt, nu faci nimic altceva decât să intri și mai adânc în robie. Apoi Domnul trebuie să spună cuvintele acestea. Își uită fata podoabele, sau mireasa brâul, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Cu alte cuvinte, poporul acesta, dragii mei, era deja în robie. Era o robie a minții și o robie a inimii. Acum Dumnezeu i-a dus și în robie fizic ca să le întoarcă inima înspre El, slăvit să fie numele Lui. Cât urmau să stea în Babilon, mai țineți minte? 70 de ani. Domnul este cât se poate de clar lucrul acesta. El spune, dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului. V-ați întrebat vreodată de ce 70 de ani? Oare Dumnezeu a vorbit cu ungerii și a spus, măi, cât să-i ținem pe ăștia în robie? Păi unul 50 de ani. Nu, hai, care dă mai mult? Ai 70, hai să fie... Credeți că așa a ales Dumnezeu numărul acesta? De ce 70 de ani? Știți de ce, dragii mei? Pentru că 70 de ani erau necesari ca inima lor să se întoarcă la Dumnezeu. 70 de ani. Dumnezeu știa lucrul acesta. Un an n-ar fi fost de ajuns. 3, 10, 20 n-ar fi fost de ajuns.
trebuie neapărat să treacă 70 de ani ca inima lor în sfârșit să se întoarcă înspre Dumnezeu și inima lor, care era acum în robie, să fie în sfârșit liberă cu adevărat. Știi ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că unii dintre ei urmau să moară acolo în Babilon. Unii dintre ei nu s-ar mai fi întors niciodată în Ierusalim. Și asta însemna că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu nu se împlineau? Ba nu, se puteau împlini, pentru că trebuie să înțelegem, dragii mei, la ce anume se referă Domnul când spune că El poate elibera inima mea. Ce înseamnă, dragii mei, ca Domnul să poată elibera inima mea? Uitați-vă încă o dată împreună cu mine, versetul 12. Voi mă veți chema, veți pleca, mă veți ruga, vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Cu alte cuvinte, dragii mei, știți ce se întâmplă în timpul celor 70 de ani? În timpul celor 70 de ani, poporul acesta nu mai caută nici întoarcerea din robie, nu mai caută nici fericirea, nici prosperitatea, nici admirația celorlalte popoare, caută un singur lucru. Îl caută pe Domnul. Și când cineva începe să-L caute pe Domnul, mai mult decât darurile Lui, mai mult decât binecuvântările Lui, inima aceea începe să fie liberă, cu adevărat. Pentru că robia, dragii mei, vine din căutarea altor lucruri mai mult decât pe Dumnezeu. Și în dimineața aceasta mă rog ca inima noastră să se întoarcă înspre Dumnezeu. Care sunt pașii? Care sunt pașii pe care trebuie să-i facem? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine. În primul rând, cheamă-mă. Cheamă-mă pe mine. Cheamă-mă pe mine. E ca și când, în timp ce ești rob acolo în Babilon, în loc să te rogi în fiecare zi și să mă bați la cap cu aceeași rugăciune: Doamne, când se termină robia? Doamne, când se termină robia? Doamne, când ne întorci acasă în Ierusalim? În loc să mă rogi lucrul acesta, să începi să strigi după mine și să mă chem pe mine și să spui: O, Domnul meu, pe tine te chem. Tu ești acela de care am nevoie. Nu-mi trebuie nimic altceva. Nu mai vreau nici întoarcerea din robie, nu-mi trebuie nici respectul altora, nu mai vreau nici sănătate, nu mai vreau nici bani, nu mai vreau nimic. Te chem pe tine, Domnul meu. Când vei face lucrul acesta, inima ta se va elibera și vei începe să fii liber cu adevărat. Apoi, următorul lucru pe care îl spune Domnul este: mă veți ruga. Te vei ruga, dar nu te vei ruga ca Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciuni dându-ți binecuvântările acelea pe care tu le cauți, ci te vei ruga ca să-L ai pe El. Cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Eu pe tine te vreau. O, Doamne, vină în viața mea, vină în viața mea, vină în casa mea. Vreau să fiu al meu, vreau să fiu al tău, vreau să fiu mai aproape de tine decât am fost oricând altă dată în viața mea. Când vei începe să te rogi, nu ca să-ți dea Dumnezeu sănătate, să nu te scoate din încurcături, ci te vei ruga ca să-L ai pe El, inima ta se va elibera, va fi liberă, va începe să trăiască cu adevărat. Și apoi următorul pas pe care îl spune Dumnezeu: caută-mă. Când mă veți căuta pe mine, când mă veți căuta pe mine, mai mult decât orice altceva, atunci sunteți pregătiți să plecați acasă. Vă voi lăsa să vă întoarceți înapoi în țara voastră, pentru că acum veți fi un popor liber. Săraci, poate, disprețuiți de alții. Nu, când s-au întors din Babilon, dragii mei, n-a mai fost la fel de spectaculos când au ieșit, ca și atunci când au ieșit din Egipt. Nu. Găsiți undeva cum a fost întoarcerea lor din Babilon, să vedeți descrisă, cu mări despicate, cu potârnic și prepelițe căzute din cer, cu mană. Nu s-a mai întâmplat nimic spectaculos. Nici nu mai aveau nevoie de ele. Știți de ce? Pentru că mulți dintre ei s-au întors de acolo cu mâinile goale, dar cu inima întoarsă spre Dumnezeu, tânjind după El, căutându-L pe El mai mult decât orice altceva. Și abia atunci au fost liberi cu adevărat. Așa că în această dimineață, dragul meu, aș vrea să spun cât se poate de clar că Dumnezeu va zdrobi uneori visele tale și nu-ți va împlini anumite dorințe ale vieții, doar ca să te facă să înțelegi că nu poți trăi fără un singur lucru. Și acesta este El însuși. Putem trăi fără orice altceva, dar nu putem trăi fără El. Și când vom ajunge să-L iubim pe El mai mult decât întoarcerea din robie, când vom ajunge să-L iubim pe El mai mult decât Ierusalimul, mai mult decât templul din Ierusalim, când vom ajunge să-L iubim pe El mai mult decât faptul că am copii cu minți, că am sănătate, că mă scoate din încurcături și că voi fi bogat și că voi avea lucrurile mele în siguranță, că mă voi căsători, că voi avea copii, când îl vom iubi pe El mai mult decât toate lucrurile acestea și îl vom căuta pe El mai mult decât toate lucrurile acestea, vom fi cu adevărat liberi. Cu adevărat liberi. De-abia atunci vom începe să trăim cu adevărat. Așa că hai să ne întoarcem la întrebarea de la început. Care sunt cuvintele pe care ai vrea să le auzi pe Dumnezeu că ți le spune în mod constant? În dimineața aceasta, care sunt cuvintele pe care tu vrei să le auzi de la Dumnezeu? Unii dintre voi... Știu sigur ce vă doriți. Știți de unde știu? Pentru că de multe ori și mi-am dorit lucrul acesta. Mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să audă, gata Marius, nu mai e nevoie să te rogi, voi răspunde la rugăciunea ta și voi face cum mi-ai cerut. Aș sări în sus de bucurie. În sfârșit Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune. Alții, așteptați cu nerăbdare să auziți cuvintele acestea din gura lui Dumnezeu. Nu te mai îngrijora de boala ta, vei fi vindecat. Ați sări în sus de bucurie și ați spune, e nemaipomenit, voi fi vindecat, nu mai trebuie să iau pastile, nu trebuie să mai mă duc la medic, gata, nu mai trebuie să cheltui bani, voi fi vindecat. Sau alții, gata, fii liniștit, îl voi mântui pe copilul tău sau pe fiica ta sau pe soțul tău sau pe tatăl tău sau pe mama ta. Ați fi bucuroși și ați fi în sfârșit liberi și ați putea cânta. Numai că Dumnezeu alege să ne spună cele mai frumoase cuvinte pe care Dumnezeu le poate spune unei ființe omenești. Și cuvintele acestea sunt următoarele. Sunt lângă tine. Sunt aproape. Mă vei găsi. Nu strigă nimeni de bucurie? Nu sărbătorește nimeni? Doar dacă ne dă Dumnezeu lucrurile pe care le cerem, sărbătorim? Doar atunci ne bucurăm? Înțelegeți voi, oameni buni, înțelegeți voi, iubiții mei, că nu există cuvinte mai dulci pe care să le audă o inimă în robie și fără speranță decât cuvintele acestea ieșite din gura unui Dumnezeu extraordinar. Sunt aproape de tine, copilul meu. Sunt aproape de tine. Sunt aici chiar lângă tine, vreau să te întâlnesc, vreau să fiu al tău, vreau să fii al meu. Știi cât de mult își dorește Dumnezeu să fie aproape de tine? Uită-te, te rog frumos, la cea mai clară vorbire a lui Dumnezeu care a fost spusă vreodată în istorie. Uită-te la crucea lui Hristos. Uită-te acolo. Să-L vezi cât de aproape veni Dumnezeu lângă tine, atât de aproape de noi, încât unii dintre noi am întins mâna și L-am pălmuit. Atât de aproape de noi, încât unii am pus mâna pe ciocan și pe piron și le-am pus în palmă și în picioare. Atât de aproape de noi, încât unii dintre noi L-am scuipat. Atât de aproape a venit Dumnezeu de noi. Dar atât de aproape, încât unii au genunchiat în fața Lui și L-au îmbrățișat și au spus, Domnul meu și Dumnezeul meu, eu din momentul ăsta nu mai desprind de tine, eu pentru tine vreau să trăiesc, ai venit lângă mine, vreau să fiu cu tine, vreau să fiu al tău, te caut pe tine din toată inima mea. Și oamenii aceștia n-au mai fost niciodată la fel. Viața lor a fost schimbată pentru totdeauna, slăvit să fie Dumnezeu. Ce vei alege tu să spui în această dimineață? Ce vei alege tu? Care sunt cuvintele pe care le vei spune tu lui Dumnezeu? Vreau să încheiem sărbătoarea noastră în această dimineață stând din nou în fața mesei Domnului, în fața simbolurilor jertfei Domnului Iisus Hristos, pâinea care simbolizează trupul lui frânt, atât de aproape a venit de noi, încât s-a lăsat zdrobit, nu de noi, ci de Dumnezeu, dar prin noi. Atât de aproape a venit de noi, încât un soldat roman i-a înfipt sulița în coastă ca să curgă sângele Lui, prin care noi suntem astăzi curățiți și tămăduiți. În dimineața aceasta, dacă tu nu ești
copilul acestui Dumnezeu, nu l-ai pe Dumnezeul acesta în viața ta, o, mă rog, chiar în dimineața aceasta să spui și tu: Doamne, te caut pe tine, vreau să fiu al tău, vreau să fiu al tău, vino în viața mea. Și dacă în dimineața aceasta vrei să faci lucrul acesta, tot ceea ce trebuie să faci este acolo unde ești, să închizi ochii și în adâncul inimii tale, tu între tine și Dumnezeu să spui lucrul acesta: Doamne, iartă-mă, te rog frumos, dacă până acum am crezut că ești departe de mine. Te-am acuzat că ești departe de mine. Am înțeles în această dimineață că ai venit aproape, atât de aproape încât să te pot atinge, să te pot avea în viața mea. Prin Iisus Hristos, tu ești mai aproape de mine decât oricând altă dată. Așa că, Doamne, te rog, vino în viața mea, schimbă-mă, iartă-mă, fă-mă să te caut pe tine mai mult decât orice altceva și Dumnezeu va face lucrul acesta, pentru că l-a promis El în cuvântul Lui, slăvit să fie numele Lui. Iar dacă unii dintre voi sunteți frații mei, surorile mele în credință, și până acum l-ați căutat pe Dumnezeu pentru binecuvântările Lui, pentru ceea ce vă poate da El, sunteți aici pentru că Dumnezeu vă arată har, ca și mie. Și Dumnezeu ne spune: caută-mă pe mine și vei fi în sfârșit liber. Vei fi în sfârșit plin de speranță, plin de bucurie.